สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในรายงานประจำปีด้านสิทธิมนุษยชนของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐผู้ช่วยรัฐมนตรีทอมมาลินาวสกี้กล่าวว่ารายงานฉบับนี้มีขึ้นในช่วงเวลาที่รัฐบาลเผด็จการหลายประเทศละเมิดสิทธิเสรีภาพด้านการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพสื่อและเสรีภาพในการจัดตั้งกลุ่มสมาคมรายงานฉบับนี้รวมถึงสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของ177ประเทศรวมถึงของอิหร่านด้วยสำหรับอิหร่านรัฐบาลมีกฎที่รุนแรงต่อเสรีภาพของภาคประชาชนและมีข้อจำกัดหลายด้านต่อความสามารถของประชาชนที่จะเลือกรัฐบาลผ่านกระบวนการที่เปิดเสรีและเป็นธรรมรายงานระบุว่ามีการลงโทษประหารชีวิตในคดีที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลนอกจากนั้นพบว่ามีการหน่วงเหนี่ยวกักขังการใช้ความรุนแรงที่มีประเด็นการเมืองอยู่เบื้องหลังไปจนถึงสภาพคุมขังที่โหดร้ายการกีดกันทางเพศต่อสตรีกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มศาสนาที่เป็นคนกลุ่มน้อยอีกทั้งยังมีการกีดกันกลุ่มเลสเบี้ยนเกย์ไบเซ็กชวลทรานสเจนเดอร์และผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศอื่นๆนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนชารุกสมานีเสียชีวิตที่คุกราจายชาและนักเรียกร้องสิทธิมนุษยชนและนักข่าวนาเกรสโมฮัมมาดีถูกตั้งข้อหาว่าเผยแพร่ข่าวสารต่อต้านรัฐบาลส่วนนักเขียนการ์ตูนอเทน่าฟากาดารีถูกบังคับให้พิสูจน์ความเป็นพรหมจรรย์ขณะที่ถูกคุมขังผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมาลินโนสกี้ให้สัมภาษณ์กับคณะผู้ว่าการการกระจายเสียงหรือ BBG ว่าเมื่อครั้งประธานาธิบดีฮัสซานรูฮานีได้รับเลือกตั้งประชาชนชาวอิหร่านมีความหวังที่สูงต่อประเทศของพวกตนเพราะผู้นำได้ให้สัญญาว่าจะปรับปรุงด้านสิทธิมนุษยชนและรักษากฎหมายผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศมาลินนาวสกี้กล่าวว่าขณะนี้ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเขากล่าวว่าความตกลงด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจอีก6ประเทศสร้างความหวังต่อความเป็นปกติมากขึ้นในอนาคตของอิหร่านแต่ความเป็นปกติที่ว่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็แต่เมื่อรัฐบาลอิหร่านแก้ไขความสัมพันธ์กับประชาชนผ่านการเคารพกฎหมายและสิทธิมนุษยชนและควรเคารพบรรทัดฐานนานาชาติที่สำคัญต่ออิหร่านและประเทศต่างๆในโลก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials อีกราว1นาทีนะคะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะ
News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่3พฤษภาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะฟิลิปปินส์กำลังรอฟังคำตัดสินจากคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์ของจีนเหนือส่วนใหญ่ในทะเลจีนใต้รัฐมนตรีจอห์นเครีของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐและประเทศที่ร่วมงานกันในเรื่องซีเรียกำลังหารือข้อเสนอหลายฉบับเพื่อยับยั้งการสู้รบรุนแรงในซีเรียนะคะแล้ววันอังคารนี้จะมีการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐอินเดียนาในสหรัฐทางฝ่ายพรรครีพับลิกันนั้นนายโดนัลด์ทรัมป์มีทีท่าว่าจะเป็นผู้มีชัยในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรครีพับลิกันส่วนทางพรรคเดโมแครตนั้นคะแนนระหว่างคู่แข่งอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันและสว.เบอร์นีแซนเดอร์สคู่ขี้กันมากค่ะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้นะคะเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องทะเลจีนใต้ตามด้วยข่าวธุรกิจและวันนี้ปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะในขณะที่ฟิลิปปินส์กำลังรอฟังคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการซึ่งเป็นคำตัดสินตามคำยื่นขอให้มีการพิจารณากรณีที่จีนกล่าวอ้างสิทธิเหนือส่วนใหญ่ของทะเลจีนใต้ในขณะเดียวกันก็เริ่มจะเป็นที่ชัดเจนมากขึ้นว่าไม่ว่าคณะอนุญาโตตุลาการจะตัดสินลงมายังไงความขัดแย้งในเรื่องนี้มีแต่จะมีความเข้มข้นขึ้นเท่านั้นนะคะคำตัดสินดังกล่าวนั้นคาดกันว่าจะมีในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าค่ะรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทนำมาเสนอคุณผู้ฟังนะคะ
ครับขณะนี้ฟิลิปปินส์กำลังรอการตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศกรณีความขัดแย้งกับจีนเรื่องกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนในทะเลจีนใต้นะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าไม่ว่าผลการตัดสินจะออกมาในทางใดอุณหภูมิของความขัดแย้งจากข้อพิพาทดังกล่าวน่าจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนครับฟิลิปปินส์เป็นพันธมิตรของสหรัฐและจีนกล่าวว่าความสัมพันธ์ทางทหารของอเมริกาในภูมิภาคนี้ที่เพิ่มขึ้นเพิ่มระดับความตึงเครียดในทะเลจีนใต้แม้ว่าหลายประเทศเรียกร้องให้จีนยอมรับคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการแต่รัฐบาลปักกิ่งกล่าวว่าจะไม่ยอมรับผลของการพิจารณาซึ่งคาดว่าจะทราบกันไม่อีกไม่กี่สัปดาห์จากนี้นะครับอย่างไรก็ตามสหรัฐกล่าวว่าการเพิ่มขึ้นของความร่วมมือทางทหารของอเมริกาในประเทศในภูมิภาคนี้นั้นไม่ได้มุ่งเป้าไปให้เกิดผลทางใดทางหนึ่งต่อจีนนะครับสหรัฐเห็นว่าท่าทีของจีนต่างหากที่มีผลต่อบรรยากาศความสัมพันธ์ของประเทศคู่กรณีในทะเลจีนใต้อย่างเห็นได้ชัดรัฐมนตรีกลาโหมแอชคาร์เตอร์ของสหรัฐกล่าวว่าอเมริกากำลังเพิ่มความแข็งแกร่งของบทบาททางทหารในภูมิภาคนี้แต่นั่นไม่ได้เป็นการยั่วยุหรือปลุกปั่นแต่อย่างใด We're strengthening our military role in the region but that isn't in order to provoke anything it's to continue to stand withเขากล่าวว่าท่าทีของสหรัฐยังคงเป็นไปตามระเบียบต่างๆรวมถึงความสงบสุขและเสถียรภาพซึ่งมีส่วนทำให้ภูมิภาคนี้เจริญรุ่งเรืองในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมายังไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าจีนมีแผนอย่างไรในการตอบโต้คำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการนักวิเคราะห์บางคนเห็นว่าถ้าดูจากอดีตจีนอาจจะเดินหน้าอ้างสิทธิเหนือบริเวณสกาโบโรโชที่มีปัญหากับฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นแนวปะการังขนาดใหญ่ที่จีนเรียกว่าเกาะหวงหยานนักวิเคราะห์บางคนกล่าวว่าจีนอาจจะถมทะเลเพื่อที่จะสร้างเกาะเทียมในบริเวณดังกล่าวนะครับบริเวณที่ว่านี้ห่างจากอ่าวซูบิกของฟิลิปปินส์เพียง200กิโลเมตรและอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของฟิลิปปินส์ด้วยไม่นานนี้ทางการจีนกล่าวผ่านโฆษกกระทรวงต่างประเทศว่ากรุงปักกิ่งขอย้ำถึงสิทธิ์ ที่จีนมีเหนือสกาโบโรโชว์และไม่ว่าจีนจะมีปฏิกิริยาออกมาทางใดทางหนึ่งก็ถือว่าอยู่ในขอบข่ายของการใช้อำนาจอธิปไตยของจีนนะครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าด้านน้ำของฮ่องกงเรือลำนี้เป็นลำเดียวกับที่รัฐมนตรีแอชคาร์เตอร์ขึ้นเยี่ยมทหารเมื่อเดือนเมษายนขณะที่เรือปฏิบัติการอยู่ในหน้าน้ำของทะเลจีนใต้จีนนั้นพยายามจูงใจให้ประเทศอื่นๆร่วมสนับสนุนจุดยืนของกรุงปักกิ่งซึ่งรัสเซียบอกว่ายืนอยู่ข้างจีนนะครับและยังมีอีก3ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ร่วมหนุนจีนด้วยในความขัดแย้งครั้งนี้ครับพมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะยังเกี่ยวโยงอยู่กับเรื่องของอาเซียนและทะเลจีนใต้และก็ประเทศจีนนะคะเมื่อวันจันทร์เอกอัครราชทูตของเวียดนามประจำสหรัฐได้เรียกร้องให้ประธานาธิบดีบารักโอบามาเลิกการห้ามไม่ให้เวียดนามมีอาวุธร้ายแรงเอกอัครราชทูตของเวียดนามไปกล่าวปราศัยในการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับสงครามเวียดนามที่เมืองออสตินในรัฐเท็กซัสและกล่าวว่าตามกำหนดการที่ประธานาธิบดีโอบามาจะเดินทางเยือนเวียดนามในเดือนนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเวียดนามที่เข้มแข็งและเห็นว่าการยกเลิกการห้ามมีอาวุธร้ายแรงดังกล่าวนั้นควรจะสะท้อนระดับของความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันนะคะในวันเดียวกันนี้รัฐมนตรีแอชคาร์เตอร์ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้กล่าวแถลงปากคำต่อคณะกรรมการกองทัพของวุฒิสภาว่าจะให้การสนับสนุนการยกเลิกข้อห้ามเรื่องการขายอาวุธให้กับเวียดนามด้วยนะคะเมื่อเดือนตุลาคมปีคศ2014ก็ประมาณปีเศษๆที่แล้วมานะคะสหรัฐได้ยกเลิกข้อห้ามบางส่วนที่ใช้มาเป็นเวลานาน30ปีกับเวียดนามการเปลี่ยนแปลงนโยบายของสหรัฐในเรื่องนั้นเรียกร้องหรือก่อให้เกิดเสียงตำหนิวิพากษ์จากกลุ่มสิทธิมนุษยชนต่างๆรวมทั้งองค์กร Human Rights Watch ในนครนิวยอร์กที่ได้ประท้วงเสมอมาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อฝ่ายค้านชนเผ่าและกลุ่มชนกลุ่มน้อยนะคะศาสนาของชนกลุ่มน้อยในเวียดนามมาตลอดค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะในการเดินทางอย่างเร่งร้อนไปนครเจนีวาของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในจอห์นเครีเพื่อที่จะพยายามหาทางยับยั้งการทำสงครามที่เมืองอเลปโปในซีเรียปรากฏว่าเวลานี้สหรัฐกับประเทศที่ร่วมงานกันในเรื่องของซีเรียกำลังหารือข้อเสนอหลายข้อด้วยกันเพื่อที่จะยับยั้งความรุนแรงดังกล่าวข้อมูลนี้เป็นถ้อยแถลงมาจากรัฐมนตรีเครีนะคะแต่รัฐมนตรีเครีไม่ได้กล่าวว่าข้อเสนอเหล่านั้นคืออะไรบ้างแต่ที่ทราบกันก็คือเป้าหมายของรัฐมนตรีเครีก็เพื่อที่จะพยายามฟื้นฟูการหยุดยิงบางส่วนรวมทั้งระงับการโจมตีเมืองอเลปโปโดยกำลังทัพของรัฐบาลซีเรียที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียในช่วง11วันที่ผ่านมาการสู้รบดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วจำนวนหลายร้อยคนด้วยกันนะคะในขณะเดียวกันสำนักข่าวอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่สหรัฐซึ่งขอไม่เปิดเผยชื่อที่ว่าข้อเสนอหนึ่งที่สหรัฐหรือมาตรการหนึ่งที่สหรัฐกำลังพิจารณาในเรื่องซีเรียนี้คือการกำหนดเขตปลอดภัยขึ้นมาที่จะมีเส้นกำหนดและการรักษาความปลอดภัยอย่างแข็งขันเพื่อให้ได้เป็นที่พักพิงสำหรับพลเรือนและสมาชิกของฝ่ายค้านที่เป็นผู้ดำเนินการสายกลางค่ะ และก่อนหน้านี้รัฐมนตรีเครีได้มุ่งหวังว่ารัสเซียจะให้ความร่วมมือด้วยแต่ในการประชุมที่เจนีวาครั้งนี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียมิได้ไปร่วมประชุมด้วยนะคะและเตือนคุณผู้ฟังนะคะว่าอีก20ชั่วโมงเสร็จๆค่ะจะมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งขั้นต้นสำหรับพรรค Republican และพรรค Democrat ในรัฐอินเดียนาของสหรัฐนะคะแล้วก็คาดกันว่านายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งมีคะแนนของผู้แทนพรรคสนับสนุนมากกว่าคู่แข่งอีก2คนคือสว.เท็ดครูซและผู้ว่าการรัฐจอห์นเคสิกคาดว่านายทรัมป์จะเป็นฝ่ายที่มีชัยเพราะมีคะแนนนำเวลานี้การหยั่งเสียงนะคะนำถึง15จุดในอินเดียนานายทรัมป์เองบอกกับผู้สนับสนุนในการชุมนุมหาเสียงในรัฐอินเดียนาว่าไม่อยากจะมาเสียเวลากับคู่แข่งเหล่านี้และต้องการจะมุ่งเน้นความสนใจไปสำหรับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีที่จะมีขึ้นปลายปีนี้นะคะทั้งฝ่ายพรรคเดโมแครตนั้นผู้ที่มีคะแนนผู้แทนพรรคสนับสนุนนำหน้าอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันก็ไปหาเสียงด้วยที่รัฐนี้และเธอเองนั้นก็ได้เบี่ยงเบนความสนใจสำหรับการหาเสียงเลือกตั้งไปที่การเลือกตั้งเพื่อช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีปลายปีนี้แล้วด้วยนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการดัชนีเฉลี่ยทั้ง3ดัชนีนะคะดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีเพิ่มขึ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น118จุดปิดที่ 17,891 Nasdaq เพิ่มขึ้น42จุดและปิดที่ 4,818 Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น16จุดปิดที่ 2,081ทองคำเพิ่มขึ้น2ดอลลาร์60เซนต์ปิดที่ 1,291 ดอลลาร์80เซนต์เงินบาท34บาท86สตางค์แลกกับ1ดอลลาร์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานธุรกิจทางด้านอื่นมาเสนอค่ะ
ครับในวันอาทิตย์นะครับผู้ว่าการเกาะเปอร์โตริโกซึ่งเป็นดินแดนในปกครองของสหรัฐประกาศว่าเปอร์โตริโกจะผิดนัดชำระหนี้422ล้านดอลลาร์โดยหนี้ดังกล่าวครบกำหนดจ่ายในวันจันทร์คือวันนี้และว่ารัฐสภาสหรัฐนั้นมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวผู้ว่าการของเปอร์โตริโกกล่าวว่าตนได้ตัดสินใจอย่างเจ็บปวดที่จะไม่ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้แต่จะนำเงินจำนวนนี้ไปจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการและสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาและสาธารณสุขแทนเพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมผู้ว่าการของเปอร์โตริโกกล่าวว่าตนได้พยายามขอความช่วยตนนั้นไม่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อกอบกู้เศรษฐกิจนะครับและได้พยายามปรับโครงสร้างหนี้ของเปอร์โตริโกแต่สภาคองเกรสของสหรัฐนั้นจะต้องผ่านกฎหมายอนุมัติเรื่องนี้อย่างไรก็ตามปัญหาขัดแย้งระหว่างพรรคที่กรุงวอชิงตันทำให้ไม่มีความคืบหน้าในเรื่องนี้ครับก่อนหน้านี้เปอร์โตริโกได้เคยผิดนัดชำระหนี้มาก่อนแล้วแต่การผิดนัดชำระหนี้ครั้งล่าสุดในวันจันทร์นี้มีมูลค่ามากที่สุดนะครับและรวมถึงหนี้ซึ่งผู้ลงทุนในพันธบัตรในย่านวอลล์สตรีทของสหรัฐเป็นเจ้าของอยู่ด้วยนักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าขณะนี้เปอร์โตริโกมีภาวะล้มละลายโดยมียอดหนี้อยู่ทั้งหมดสูงถึงราว 70,000 ล้านดอลลาร์ครับอีกด้านหนึ่งกลุ่ม Greenpeace ซึ่งเป็นกลุ่มรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมได้เปิดเผยข้อมูลลับที่บ่งชี้ว่าการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีที่กำลังมีการเจรจากันอยู่ระหว่างสหรัฐกับสหภาพยุโรปในขณะนี้จะให้ประโยชน์กับธุรกิจขนาดใหญ่มากกว่าที่จะมุ่งปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภคและความปลอดภัยของผู้บริโภคและมุ่งปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมขณะนี้สหรัฐกับสหภาพยุโรปกำลังเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีซึ่งถ้าได้ผลสำเร็จก็จะเป็นข้อตกลงการค้าเสรีระหว่าง2ระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของโลกโดยมีประชาชนอยู่รวมทั้งสิ้นกว่า800ล้านคนด้วยกันอย่างไรก็ตามรัฐบาลสหรัฐยังไม่ได้ให้ความเห็นตอบโต้คำกล่าวหาของกลุ่ม Greenpeaceแต่ผู้รับผิดชอบด้านนโยบายการค้าของสภาพยุโรปบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยซึ่งมีการนำมาขยายความเกินเลยความเป็นจริงครับ อีกด้านหนึ่งในวันจันทร์ข้อมูลใหม่ซึ่งเปิดเผยโดย ECB หรือธนาคารกลางของยุโรปบ่งชี้ว่าการลงทุนในตลาดการเงินของโลกขณะนี้อาจจะไม่เป็นธรรมและไม่มีความเสมอภาคสำหรับผู้ลงทุนทุกคนเสมอไปนะครับโดยรายงานของ ECB ระบุว่าสำหรับการเปิดเผยข้อมูลของรัฐบาลสหรัฐในเรื่องสำคัญในเชิงนโยบายนั้นดูเหมือนว่านักลงทุนบางคนสามารถทำกำไรได้โดยการล่วงรู้ข้อมูลวงในหรือที่เรียกว่า insight information หรือ insider trading ครับธนาคารกลางของยุโรปประมาณว่าในช่วงปีตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมานักลงทุนบางคนสามารถทำกำไรได้ถึง20ล้านดอลลาร์ต่อปีโดยได้ศึกษาคำประกาศในด้านนโยบายข้อมูลด้านนโยบายที่สำคัญ21ครั้งในช่วงปี2008ถึง2014และพบว่าใน7ครั้งนั้นดูเหมือนว่าจะมีการล่วงรู้ถึงข้อมูลวงในก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของการประท้วงของชาวเวียดนามในไต้หวันนะครับคนงานชาวเวียดนามที่อยู่ในไต้หวันได้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลไต้หวันที่กรุงไทเปเมื่อวันอังคารเพื่อประท้วงการที่บริษัทของไต้หวันบริษัทหนึ่งชื่อ Formosa Plastic นั้นทำให้เกิดความเสียหายด้านมลพิษในทะเลทำให้ปลานั้นต้องตายเป็นจำนวนมากตามแนวชายฝั่งทะเลทางตอนกลางของเวียดนามกลุ่มชาวเวียดนามซึ่งทำงานอยู่ในไต้หวันยังได้กล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐบาลของทั้งไต้หวันและเวียดนามว่าไม่สนใจและละเลยในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ว่านี้ครับและนับเป็นครั้งแรกนะครับในรอบเกือบ40ปีที่เรือสำราญหรือครูซชิปของสหรัฐไปจอดเทียบท่าที่กรุงฮาวาน่าของคิวบาโดยเรือสำราญลำแรกของสหรัฐที่ไปจอดเทียบท่าที่กรุงฮาวาน่าของคิวบาเมื่อวันจันทร์นั้นชื่อเรืออโดเนียโดยมีผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น700คนและออกเดินทางจากนครไมอามีของสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมาการติดต่อโดยเรือสำราญระหว่างสหรัฐกับคิวบาซึ่งเริ่มมีขึ้นอีกครั้งหนึ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโอบามากับประธานาธิบดีราอูคราสโตรของคิวบาได้ตกลงเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อปีเสร็จๆที่ผ่านมาและนับเป็นการปรับความสัมพันธ์ที่สำคัญระหว่างสหรัฐกับประเทศเพื่อนบ้านทางใต้คือคิวบาหลังจากที่มีความเย็นชากันมานานถึงเกือบ50ปีตั้งแต่สมัยโลกยุคสงครามเย็นครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับสำหรับฤดูการแสดงของคณะละครสัตว์ Ring Ring Brothers and Barnum and Bailey ในปีนี้ที่จะมีช้างเอเชียเข้าร่วมแสดงด้วยโดยปกติแล้วคณะละครสัตว์ดังกล่าวได้นำช้างของเอเชียเข้าร่วมการแสดงในรูปแบบต่างๆเป็นเวลาถึงเกือบ200ปีด้วยกันอย่างไรก็ตามคณะละครสัตว์ Ring Ring Brothers and Barnum and Bailey จำเป็นต้องยุติการนำช้างเอเชียมาร่วมแสดงเนื่องจากกลุ่มอนุรักษ์สิทธิของสัตว์กล่าวหาว่าเป็นการทารุณสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งช้างและไม่เห็นด้วยกับการที่ควานช้างนั้นใช้ตะขอเพื่อฝึกช้างให้เล่นในเรื่องต่างๆนะครับในขณะนี้มีหลายเมืองและหลายรัฐของสหรัฐนั้นพิจารณาที่จะออกกฎหมายห้ามนำช้างเข้าร่วมในคณะละครสัตว์อย่างไรก็ตามถึงแม้ช้างเอเชียจะไม่มีโอกาสเข้าร่วมการแสดงในคณะละครสัตว์ชื่อดัง Ring Ring Brothers and Barnum and Bailey ของสหรัฐแล้วก็ตามบรรดาช้างเอเชียเหล่านี้หลังจากที่เกษียณจากอายุไปแล้วก็จะถูกนำไปเก็บรักษาไว้ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างของคณะละครสัตว์ Ring Ring Brothers ในรัฐฟลอริดาทางใต้ของสหรัฐครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญสันสมุนครับ
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington The Voice of Americaสุดท้ายสำหรับรายการวันนี้นะคะอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์มีอะไรบ้างใน5อันดับแรกคุณจำเริญตันสมบุญจะมาเล่าให้ฟังค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งไม่มีหนังใหม่น่าสนใจและหนังที่เป็นหนังแนวแอคชั่นใหญ่ๆก็รอจังหวะที่จะเปิดฉายในอเมริกานะครับโดยในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา Barber Shop The Next Cut หนังแนวตลกเกี่ยวกับกลุ่มช่างตัดผมในนครชิคาโกที่พยายามรักษาธุรกิจเอาไว้รวมทั้งพยายามปกปักรักษาถิ่นที่อยู่ของตนจากแก๊งอันธพาลเลื่อนลงมาจาก3เป็นที่5ครับ
In every neighborhood, there's a place folks get together to talk about their dreams, to share their frustrations, and maybe even tell a joke or two.
Excuse me, but I don't like to get involved in petty arguments.
และในสหรัฐ Mother's Day หรือวันแม่จะยังไม่มาถึงจนกระทั่งสุดสัปดาห์หน้านะครับอย่างไรก็ตามสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหนังเรื่อง Mother's Day หรือวันแม่ลงโรงฉายแล้วโดยเรื่องดังกล่าวเป็นหนังแนวชีวิตเกี่ยวกับชีวิตของผู้ที่เป็นแม่ในสังคมอเมริกัน3รายซึ่งมีประสบปัญหาต่างๆกันครับ
Hello Atlanta, Happy Mother's Day.
Sandy is a single mom.
Correct.
Just got remarried to like a 12-year-old.
Hi Sandy.
Hi.
I'm here for a job.
Tell me more about this tween and your ex-husband.
I'm sure I exaggerated.
Mother's Day เพิ่งเข้าใหม่ติดที่อันดับ4นะครับหนังอันดับ3เพิ่งเข้าใหม่เหมือนกันชื่อเคียนูเป็นเรื่องของจอมโจรจำใจ2คนแต่เคียนูนั้นไม่ใช่ชื่อของพระเอกชื่อดังเคียนูรีฟแต่เป็นชื่อของลูกแมวที่ตายที่หายไปทำให้2คนนี้ต้องออกติดตามหาลูกแมวของตน
It's gonna be okay.
You're right, Clarence. I want you to meet Keanu.
Till the end of time.
No.
Keanu! Here, kitty, kitty!
และที่ยังแข็งตัวอยู่ตรงอันดับ2ถึงแม้นักวิจารณ์จะกระหน่ำว่าไม่ค่อยจะได้เรื่องเท่าไหร่นักก็ตามก็คือ The Huntsman Winter's War เรื่องราวของพรานซึ่งหลังจากที่ได้ช่วยซินเดอเรลล่าให้กลับครองบัลลังก์ได้แล้วคราวนี้เขายังกลับมาเพื่อที่จะต้องช่วยอาณาจักรให้รอดพ้นจากความมืดมิดและความหนาวเหน็บอีกครั้งหนึ่งครับ
Men have forgotten what it means to be afraid. We will bring fear.
I'm headed straight for the castle. They wanna make me their queen.
แต่ที่ยังคงครองความเป็นเจ้าป่าได้เป็นสุดสัปดาห์ที่3ไม่ยอมเสียตำแหน่งให้ใครก็คือ The Jungle Book นะครับเรื่องราวของเมาคลีลูกม้าป่านิยายคลาสสิกของดิสนีย์ครับ
He will stop at nothing until he has this boy.
If anything happens to that kid, I'll never forgive myself.
The Jungle Book ทำรายได้เพิ่มขึ้นอีก43ล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่3และเชื่อใจได้แน่ว่าจะต้องทำรายได้เพิ่มขึ้นอีกมากมายหลังจากที่นายสหรัฐทำไปแล้วกว่า250ล้านดอลลาร์ด้วยกันผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
Trust in me Just in meShut your eyes, trust in me.
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America, Washington
ไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์ท้ายเกม2ประตูต่อ2มอบแชมป์ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2015-2016 แก่เลสเตอร์ซิตี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรนะคะสเปอร์มี70แต้มตาม7แต้มเหลือ2เกมไล่ไม่ทันแล้วเลสเตอร์เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล 2015-2016 ค่ะก็ถือว่าเป็นทีมที่ทำผลงานได้ดีต่อเนื่องแล้วก็น่าสนใจมากนะคะเหนือความคาดหมายก็ขอแสดงความยินดีด้วยใครๆเป็นแฟนเลสเตอร์ซิตี้หมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อช่วงที่2สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA.